Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 11. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Odbor za antikorupciju nije raspravljao o postupanju Vrhovnog i specijalnog tužilaštva u aferi Koverta, jer se tužioci nisu pojavili, niti su dostavili izvještaje o tom slučaju. Odgođena ročišta u predmetima Aerodrom i Carbon, u kojima je odbjegli biznismen Duško Knežević označen kao organizator. Nastavljen štrajk glađu rudara u Zenici. Hag odbio zahtjev ratnog generala bosanskih Srba Radislava Krstića za prijevremeno oslobađanje. Sjeverna Koreja potvrdila probu višestrukog raketnog bacača. Uoči današnjeg sastanka odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović za Radio Slobodna Evropa konstatuje.
Ukoliko Srpska partija socijalista se istrajavala u odbijanju tehničke vlade, ona će istrajavati i u faktički protivljenju zahtjevima i naporima ne samo Slobodne Crne Gore, Evropske unije, koja u svim dokumentima i zvaničnim izjavama traži ovo što traži opozicija.
Poslušajte i šta je član odbora za antikorupciju Raško Konjović rekao o nedolasku predstavnika tužilaštva na sjednicu o slučaju Koverta, kao i odbijanju da dostave izvještaj o tom slučaju.
Jedna velika, onako narodski rečeno, šamarčina da nam zuji glava jedno, dva, tri dana. Prema tome, ja mislim da ovo dominantno treba da zabrine rukovodstvo parlamenta, jer je s ovim srozana onako i zadnja, rekao bih, ni u ovom sazivu kontrolne i nadzorne uloge parlamenta.
Raspravom o Koverti opozicija želi da namakne još poneki politički poen, smatra Filip Vuković iz vladajuće DPS.
Većina opozicionih poslanika se izdigla na početku svog mandata i ignoriš i parlament, i odbore, i kolege, i državu, i simbole države, i ne dolazi, bez obrazloženja zašto ne dolazi, ovaj gospodin Katnić je bar napisao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ročišta u predmetima Aerodrom i Carbon, u kojima je odbjegli biznismen Duško Knežević označen kao organizator, odgođena su za 11. oktobar, jer advokatu odbrane Zdravku Đukanoviću nije su uručene optužnice. U predmetu formiranom protiv Kneževića, bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Marka Nikolića i nekadašnje direktorice sektora platnog prometa u toj banci Dijane Zečević, kompanija Aerodromi Crne Gore je, kako se sumnja, nezakonitim poslovanjem oštećena za 3 miliona eura. Knežević u slučaju Global Carbon označen kao organizator četvoročlane kriminalne grupe, koja mu je svojim djelovanjem pribavila imovinsku korist od 1.900.000 eura. U Željezari Toščelik u Nikšiću situacija u kojoj se nalaze zaposleni veoma je složena, posebno nakon najnovih odluka o reorganizaciji radnog vremena, saopštili su sindikalni predstavnici fabrike. Predsjednik sindikata Željezare Toščelik Željko Rabrenović kazao je da su juče imali sastanak sa predstavnikom poslovodstva za ljudske resurse fabrike, a razgovori o namjeri da se ukine rad u trećoj smjeni najavljeni su i za danas. Poslovodstvo fabrike odlučilo je da se u pogonu Kovačnice radi u prvoj i drugoj smjeni umjesto u tri dosadašnje. Ukidanje treće smjene dovešće indirektno do smanjenja zarada radnicima od 50 do 100 eura, kazao je Rabrenović i dodao da se tako stvara i vještački višak zaposlenih. Predsjednik samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić izjavio je da su rudari koji štrajkuju glađu, njih između 150 i 200 u jamama rudnika mrkog uglja u Zenici, umorni i iscrpljeni, te da je tokom noći intervenisala hitna pomoć. Rudarima nisu isplaćena primanja jer su računi zeničkog rudnika blokirani zbog nagomilanog poreskog duga. Predstavnici sindikata rudara najavili su kako bi od 13. septembra mogli da stupe u generalni štrajk ukoliko im se do tada ne isplate zarađene plate. Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtjev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića za prijevremeno oslobađanje i izdržavanja kazne od 35 godina zatvora, na koju je osuđen zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici. Carmen Lađius, predsjednik sudskog mehanizma pravnog nasljednika Haškog tribunala, pojasnio je da je uslov za prijevremeno oslobađanje osuđenika to da su izdržali 2/3 kazne. U slučaju Krstića taj rok ističe u martu naredne godine, pa je sudija zaključio da on trenutno ne ispunjava uslove za prijevremeno oslobađanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un nadgledao je novi test višestrukog raketnog bacača, javili su zvanični sjevernokorejski mediji, potvrđujući raketne probe koje je prethodno prijavila Južna Koreja. Južnokorejska vojska je navela da je ponovo lansirala projektile, što obično znači balističke rakete kratkog dometa, u utorak u zoru iz centralnog dijela zemlje. Projektili su letjeli oko 330 km prije nego što su pali u Japansko more. Škotski apelacioni sud proglasio je nezakonitom suspenziju parlamenta Velike Britanije na 5 sedmica, rekla je Joanna Cherry, koja je vodila slučaj pred sudom, a prenosi Reuters. Parlament je suspendovan u ponedjeljak 9. septembra i ta suspenzija traje do 14. oktobra. Protivnici tog poteza britanskog premijera Borisa Johnsona smatraju da je to pokušaj da se spriječe pregovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, što Johnson podržava. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da i dalje gaji nadu o sporazumu između Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu uprkos neizvjesnoj političkoj situaciji u Londonu. Merkel je poslanicima u donjem domu njemačkog parlamenta u osvrtu na Brexit kazala da će se angažovati do posljednjeg dana da se to i dogodi. Ipak je dodala i da se Njemačka pripremila za slučaj neorganizovanog Brexita i da želi da zadrži bliske ekonomske i bezbjednosne veze sa Britanijom i nakon njenog izlaska iz Evropske unije. Privatni avion sa tijelom bivšeg predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea poletio iz Singapura na putu za njegovu domovinu, prenose mediji. Mugabe je bio na liječenju u bolnici u Singapuru, gdje je umro prošle sedmice u 96. godini. Bio je prvi predsjednik od sticanja nezavisnosti njegove zemlje od Britanije 1980. Na vlasti je proveo gotovo 4 decenije prije nego što ga je vojska smijenila 2017.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. U Crnogorskom parlamentu u 14 sati trebalo bi da počne prva sjednica odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva u novom formatu. Nakon što je krajem jula rad tog odbora deblokiran izborom 2 predstavnika opozicionih demokrata koji će učestvovati u njegovom radu. Nasuprot predstavnika vlasti u redovima opozicije, međutim, nema i poslanika Demokratskog fronta koji su suspendovali rad u tom privremenom parlamentarnom tijelu. Šta se može očekivati od današnjeg sastanka, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Teško je biti optimista, ali je isto tako naša dužnost da pokušamo da se dogovorimo i da uložimo dobru volju.
Tako nezavisni poslanik Neđeljko Rudović odgovara na naše pitanje da li je optimista uoči prvog sastanka Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, što je novi naziv za to parlamentarno tijelo koje se nije sastajalo punih 10 mjeseci, nakon što je njegov rad suspendovao opozicioni Demokratski front. Do dugo očekivanog početka dijaloga vlasti i opozicije o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora sljedeće godine dolazi u trenutku kada pitanje takozvane tehničke vlade oštro dijeli dvije strane. Dok kompletna opozicija njeno formiranje smatra neophodnim kao pravnu političku garanciju za primjenu dogovorenih rješenja, za vladajuću DPS to je potpuno neprihvatljivo. U vladu se, kako je to poručio sam premijer Duško Marković, ulazi samo na osnovu rezultata izbora. Međutim, Neđeljko Rudović smatra da je to samo početna pozicija koju je vlast zauzela.
Ukoliko Hrvatska partija socijalista se istrajavala u odbijanju tehničke vlade, ona će istrajavati i u faktički protivljenju zahtjevima i naporima ne samo Slobodne Crne Gore, nego i Evropske unije, koja u svim dokumentima i u zvaničnim izjavama traži ovo što traži opozicija. Tako da ja mislim da ipak te početne pozicije koje sada izgledaju tvrdo, da će one vremenom početi da vrijede i da se pretvaraju u nešto što je ipak jedan konstruktivni pristup.
Posjetimo dio opozicije na prekjučerašnjem sastanku, čiji je domaćin bila nova liderka Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković, u svoje smjernice za svoj politički rad u Odboru za izborne reforme. Oni prije svega zahtijevaju otvaranje pregovora o formiranju tehničke vlade najkasnije do 15. oktobra, koja bi bila izglasana istovremeno sa izmjenama izbornog i drugog zakonodavstva, za što je kao krajnji rok utvrđen 15. novembar. Također traže depolitizaciju Agencije za spriječavanje korupcije, Državne izborne komisije, Savjeta radiotelevizije Crne Gore, kao i kadrovske promjene u svim tim institucijama. Sa tim stavovima saglasan je i onaj dio opozicije koji nije prisustvovao sastanku kod Vuksanović-Stanković, ali najbrojniji opozicioni poslanički klub Demokratski front traži da se prethodno u parlamentu izglasaju izmjene ustava koje bi obezbijedile ravnopravnost srpskog naroda u Crnoj Gori. Nekoordinacija i nesaglasje u opoziciji za političkog analitičara Dragišu Janjuševića otežavaju ispunjavanje njenih uslova za fer i slobodne parlamentarne izbore.
Ostaje da se vidi kakvu će dinamiku rada imati odbor u ovom krnjem sastavu i da li će dati očekivane rezultate do onog termina do kojeg su odredili, ili će tu biti politikanstva u onom smislu dobijanja na vremenu, zatezanja sa tehničkom vladom, ima li je, nema li je, da li će se doći do, znači, tih krajnjih granica kraja godine kada se ne smije više intervenisati na izbornom zakonodavstvu, ostaje da se vidi.
U međuvremenu na kompromis koji bi trebalo da definiše uslove za održavanje izbora koje niko ne bi osporavao, insistirao je specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer prilikom nedavnog boravka u Crnoj Gori. Prethodno je grupa američkih senatora koja je boravila u Podgorici poručila kako će svijet gledati i kako će proteći izbori u Crnoj Gori, pošto smatraju da su oni veliki test za crnogorsku demokratiju. Stoga je Neđeljko Rudović uvjeren da će međunarodna zajednica u jednom trenutku morati da se umješa, kao što je to bilo uoči izbora 2016. kada je formirana vlada izbornog povjerenja.
Zato što je 2016. postojalo veoma snažno učešće međunarodnih činilaca na postizanje sporazuma tadašnje, kao što su oni bili uključeni i u posljednja dešavanja u julu i avgustu kada je odblokiran odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Tako da nemam dilemu da će se predstavnici najvažnijih članica Europske unije i SAD-a uključiti u proces.
U posredovanje međunarodnog faktora uvjeren je i Dragiša Janjušević.
To znači ili od strane Brisela ili od strane Vašingtona. Poruke su vrlo jasne da čitav proces mora dobiti te obrise fer i poštenih izbora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A Skupštinski odbor za antikorupciju nije danas razmatrao izvještaj Vrhovnog i specijalnog tužilaštva o njihovom postupanju u slučaju Koverta. Naime, članovi tog tijela su dobili negativan odgovor Vrhovnog i specijalnog državnog tužioca na zahtjev da dođu na sjednicu, kao i da im dostave poseban izvještaj o aferi Koverta. Članovi odbora iz opozicije ocijenili su da su tužioci na taj način podcijenili parlament i prekršili zakon, dok su predstavnici vladajuće koalicije u odboru ocijenili da je sjednica bila zakazana samo zbog dobijanja političkih poena opozicije. Izvještava Srđan Janković.
Predsjedavajući odbora za antikorupciju poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je ocijenio da su vrhovni državni tužilac i specijalni državni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić prekršili nekoliko zakona, a posebno zakon o državnom tužilaštvu time što su odbili da dođu na sjednicu odbora i dostave poseban izvještaj o aferi Koverta.
Ja mislim da ovo nije pitanje ni predsjednik odbora, ni odbora, ovo je pitanje krupno za parlament, jer ja mislim da je ovo udar na parlament. Ja mislim lično da je Milivoje Katnić ovdje ključni čovjek koji je od izbora 2016. za nas se izdigao iznad ustava institucija sistema i da je napravio svojevrsni državni udar time što ignoriše predstavnički dom građana Crne Gore.
Podsjetimo, sjednici odbora za antikorupciju je prethodilo pismo Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića u kome je pojasnio da se tužilaštvo ne može izjašnjavati o konkretnim predmetima, te naveo da se pravnom kontrolom rada tužilaštva bave sudovi, dok se skupština bavi političkom kontrolom. Zahtjev odbora za antikorupciju je bio da vrh tužilačkog organa predstavi šta je do sada urađeno u slučaju Koverta. Radi se o istrazi tužilaštva koja se sprovodi na osnovu video snimka koji je objavio biznismen Duško Knežević, koji je pod potjernicom i pod istragom, a na kome se vidi kako predaje kovertu sa više desetina hiljada eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stjepoviću. Novac je korišćen, navodno, za izbornu kampanju u Zeti. Nakon što su vrhovni i specijalni tužilac odbili da se pojave pred odborom, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je ocijenio da je to praktično šamar cijelom parlamentu.
Ovo treba da nas zabrine kao poslanika, ovo je jedna velika, onako narodski rečeno, šamarčina da nam zuji glava jedno, dva, tri dana. Naravno, ako mi imamo snage, ono što ima, recimo, neki od poslanika u britanskom parlamentu. Ako težimo, naravno, mi te snage, bojim se, nemamo. Prema tome, ja mislim da ovo dominantno treba da zabrine rukovodstvo parlamenta, jer je s ovim srozana i onako i zadnja, rekao bih, nit u ovom sazivu kontrolne i nadzorne uloge parlamenta.
Poslanik Demokratske partije socijalista Filip Vuković je ocijenio da opozicija ovom inicijativom i sjednicom žele pažnju javnosti i nije vidio ništa sporno u pismu koje je dostavljeno iz tužilaštva kojim se odbija učešće tužilaca na sjednici.
Konstatacije da se neko izdigao iznad parlamenta, da ignoriše volju naroda, da puno nekih opisa koji ne stoje, možemo da kažemo većina opozicionih poslanika se izdigla na početku svog mandata i ignoriš i parlament i odbore i kolege i državu i simbole države i ne dolazi bez obrazloženja zašto ne dolazi. Ovaj gospodin Katić je bar napisao.
A poslanica DPS-a Daliborka Pejović je saopštila da njena partija u ovom slučaju nema šta da krije.
Posvetili smo ovome najširi mogući krug konsultacije na svim nivoima. I sami ste rekli da smo koristili sve kapacitete i mehanizme parlamenta, pa možda i van njega da obezbijedimo da ova sjednica zbilja pokaže nešto što je bila naša iskrena namjera. Da ništa ne krijemo, da o svemu možemo da diskutujemo i da nemamo razloga niti kalkulacije, zašto smo vrlo svjesno prihvatili da zajedno sa vama, odnosno većinom u ovom odboru, glasamo za ovakav dnevni red. I ono što je posebno važno i što želim na kraju da istaknem, mi smo smatrali da je to naša i politička obaveza prema izvještaju Europske komisije.
Predstavnik kluba samostalnih poslanika Aleksandar Damjanović.
Nedolazak pozvanih lica na ovu sjednicu znak apsolutnog nepoštovanja ove institucije, odnosno parlamenta, ne odbora nego parlamenta, i još jedan dokaz da je parlamentarizam u Crnoj Gori u ovom sazivu do tako dno. To je ona teza koju konstantno ponavljam na plenarnim sjednicama i svakako će ponavljati do kraja tekućeg, nadam se, zadnjeg ovakvog mandata parlamenta.
Tokom sjednice odbora dio poslanika opozicije je tražio da tužioci budu kažnjeni zbog neodazivanja pozivu Skupštine, pa čak je postavljeno pitanje smisla postojanja odbora za antikorupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku govorimo o problemu korupcije. Pored činjenice da je Crna Gora postigla određen napredak, korupcija u mnogim oblastima i dalje izaziva zabrinutost Evropske unije. Poruka je šefa kancelarije Evropske komisije Ivo Rava sa nacionalne konferencije o oduzimanju imovine stečene korupcijom i organizovanim kriminalom. Šta su preporuke evropskih eksperata i kakva su zakonska rješenja u pojedinim zemljama zapadne demokratije, a u vezi sa oduzimanjem imovine stečene korupcijom? Čućemo od Lele Štjepanović.
Evropska unija ostaje predana pomoći Crnoj Gori u procesu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i u tom kontekstu oduzimanja imovine stečene nezakonitom djelatnošću. To je poručio šef kancelarije Evropske komisije, a Ivo Rav sa nacionalne konferencije o oduzimanju imovine stečene korupcijom i organizovanim kriminalom danas u Podgorici.
Crna Gora je postigla određeni nivo ispravnosti u borbi protiv korupcije, međutim korupcija u mnogim oblastima ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost. Sve institucije bi trebalo da pokažu proaktivnije stavove, dok finansijske istrage, zapljena i konfiskacija imovine treba da budu dodatno unaprijeđeni.
U ime vlade, odnosno Ministarstva pravde, Marijana Laković-Drašković iz nadležnog direktorata govorila je najprije o pravnim mehanizmima i institucijama koje je Crna Gora usvojila i formirala i dodala.
Institucija vlada Crne Gore pruža svu podršku institucijama za sprovođenje zakona bez bilo kakvog upliva politike u rad profesionalaca, kako u policiji, tako ni u rad pravosuđa, kako bi nepristrasno, objektivno mogli obavljati svoje poslove.
A izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović je o dosadašnjim rezultatima Crne Gore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kazala.
Najbolji primjeri, ali nažalost ne jedini, su slučajevi Šarića i Galića. Šarića je tužilaštvo okružilo sa pogrešnom krivičnom djelom i pogrešno opisalo radnje izvršenja drugog krivičnog djela. U slučaju Galića, tužilaštvo je dokazalo da ne postoji legalno porijeklo 3,5 miliona eura, ali nije umjelo da dokaže da taj novac potiče iz krivičnog djela. I umjesto da Galiću uzmemo 3,5 miliona u budžet i uzmemo imovinu, mi mu sada vraćamo imovinu i plaćamo odštetu od najmanje 3 miliona eura. I nijedan tužioc koji je postupao u tim predmetima nije odgovarao. Svi oni su unapriđeni. Dakle, tužioci nisu odgovarali ne samo za grešku tako velikim predmetima, nego nisu odgovarali čak ni za početničke greške. A ovdje govorimo o specijalnim tužiocima i njihovim zamjenicima koji su postupali u slučajevima organizovanog kriminala i pranja novca.
Paćalović Marković predlaže osnivanje posebnog mehanizma za civilno, odnosno građansko oduzimanje imovine stečene na nezakonit način i, kako kaže, nada se da će Ministarstvo pravde Crne Gore usvojiti njihov prijedlog.
Mi predlažemo suštinski je da se obezbijedi da po ugledu na Italiju, koja ima najbolje iskustvo u Evropi u toj oblasti, da Crna Gora propiše i načine upravljanja imovinom i načine korišćenja te imovine nakon što je trajno oduzeta. Mi predlažemo da imovina koja je oduzeta od kriminalaca bude data na korišćenje u humanitarne i društveno korisne svrhe, kao što je to slučaj u Italiji.
Šef delegacije Evropske unije, a Ivo Orav, podsjetio je da je u najnovijem godišnjem izvještaju Evropska unija saopštila da je potrebno da Crna Gora treba da unaprijedi svoje napore u sprovođenju financijskih istraga, paralelno sa krivičnim istragama uspostavi i osigura instituciju o zapljeni i konfiskaciji imovine stečene kriminalom.
Drugim riječima, Crna Gora treba da da mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i da razvije sistemsko korišćenje mehanizama za zapljenu i konfiskaciju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
A o iskustvima država zapadne demokratije na nacionalnoj konferenciji o korupciji govorio je Martin Polin iz Ujedinjenog kraljevstva i kazao da ne samo u anglosaksonskom, nego i u državama kontinentalnog prava postoji institut civilnog oduzimanja imovine. Tu se proces, kako je objasnio, tiče imovine, a ne lica.
U zadnjih 6 mjeseci imali smo nekoliko slučajeva civilnog oduzimanja imovine. Jedan je bio u iznosu od 1.500.000 eura, drugi je bio od 20 miliona, i ako pogledamo posljednjih 8 godina, do početka 2019. od konfiskacije u Ujedinjenom kraljevstvu od krivičnih i civilnih oduzimanja imovine bilo je nekih 1.700.000.000 eura, a oko 600 miliona od civilnog oduzimanja imovine. Tako da se to pokazalo kao efikasno.
Polin je poručio i da je preporuka Savjeta Evrope da države u svoje zakonodavstvo uvedu ovaj institut.
Moja nada bi bila da se u okviru ove jurisdikcije, koja je relativno mala, da će biti moguće da se formira jedna grupa eksperata koja će se baviti istragama pri tužilaštvu. I jasno mi je da je tu potrebna politička volja i potrebno je da oni koji su na visokim pozicijama poguraju tu agendu kako bi pogurali tu stvar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet u televizijskom obraćanju tokom kampanje za prijevremene parlamentarne izbore izraelski predsjednik Benjamin Netanjahu rekao je da će, ako mu građani daju novi mandat, staviti pod izraelski suverenitet Jordansku dolinu i dijelove Mrtvog mora. Njegova najava naišla je na brojne osude, dok glavni palestinski pregovarač kaže da bi to bio ratni zločin. Predsjednik Palestine najavljuje da će se povući iz svih dosadašnjih sporazuma sa Izraelom. O tome Una Čilić.
Arapske zemlje osudile su najavljeni plan izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o aneksiranju dijela okupirane zapadne obale. U utorak je tokom televizijskog obraćanja Netanjahu rekao da ukoliko ponovo bude izabran za predsjednika vlade na izborima koji se održavaju naredne sedmice, proširit će izraelski suverenitet na dolinu Jordana i sjeverni dio Mrtvog mora.
Postoji jedno mjesto gdje je moguće primijeniti izraelski suverenitet odmah nakon parlamentarnih izbora, pod uslovom da dobijem jasan mandat od vas, građana Izraela. Posljednjih mjeseci vodio sam diplomatske napore i pregovore u tom pravcu i sada su ispunjeni uslovi. Danas najavljujem da ću, sa formiranjem sljedeće vlade, uspostaviti izraelski suverenitet nad Jordanskom dolinom i sjevernim dijelom Mrtvog mora.
Iz Evropske unije su također upozorili da bi planovi izraelskog premijera za aneksiranjem mogli potkopati šansu za mir u regiji. Zvaničnici u Jordanu, Turskoj i Saudijskoj Arabiji također su osudili ovaj potez. Saeb Berekat, glavni palestinski pregovarač, rekao je da bi Netanjahuov potez bio očito nelegalan, te da ukoliko do toga dođe, to će biti ratni zločin.
Anektiranje okupiranih teritorija je ratni zločin.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da će se povući iz bilo koji ranije sporazuma potpisani sa izraelskom vladom ako premijer nastavi sa planiranim potezom. Turski ministar vanjskih poslova rekao je da je plan rasistički i zapaljiv. Netanjahu, koji vodi konzervativnu stranku Likud, trenutno vodi kampanju pred izbore koji će biti održani sljedeći utorak. Ankete pokazuju da se njegova stranka nalazi rame uz rame sa opozicionom centrističkom plavo-bijelom strankom, te da će možda morati boriti se za formiranje vladajuće koalicije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Smena Johna Boltona mogla bi da dovede i do manje tvrde politike prema tradicionalnim američkim suparnicima kao što su Rusija, Iran i Severna Koreja, pišu svetski mediji. Trumpova najava Boltonove smene usledila je posle oštrog razgovora o Iranu u ponedeljak uveče, piše Reuters pozivajući se na obaveštene izvore. Bolton, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama, protivio se planovima State Departmenta za sporazum sa talibanskim ekstremistima, tvrdeći da im se ne može verovati. Trump je posljednjih nedelja bio sve nezadovoljniji Boltonom, ali je njegovo neslaganje oko odluke da se talibanski lideri pozovu u Camp David izgleda bila kap koja je prelila čašu, navodi CNN. Američki predsjednik je prema navodima izvora za CNN bio nezadovoljan izveštajima da je bio pod Boltonovim pritiskom da odustane od dogovora sa talibanskim ekstremistima, ukazuje američka televizija. Trump je objavio da je otpustio svog trećeg po redu savjetnika za nacionalnu bezbednost usred fundamentalnih neslaganja oko glavnih spoljnopolitičkih izazova, kao što su Iran, Severna Koreja i odskora Afganistan, piše New York Times. Boltonov odlazak dolazi u vreme dok Trump traži diplomatsko otvaranje s nekim od američkih najtežih neprijatelja, ukazuje list i dodaje da se takvom pristupu protive pripadnici tvrde linije u administraciji poput Boltona. Tenzije između njih su se pogoršale poslednjih meseci pošto je predsjednik otkazao planirani vazdušni udar na Iran kao odmazdu za obaranje američkog drona, kao i sastanka sa Kimom u demilitarizovanoj zoni i ulaska na teritoriju Severne Koreje. Jaz između predsjednika i njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost posljedice koliko različitih ličnosti, toliko i različitih politika, ocjenjuje New York Times. U suštini, podela odražava duboku filozofsku razliku koja karakteriše Trumpov predsjednički mandat, ističe list. Mada Trump ima ratoboran rečnik, on je duboko skeptičan prema vojnim avanturama u inostranstvu i obećava pregovore za rešavanje sukoba. Bolton je, s druge strane, jedan od najglasnijih jastrebova u Vašingtonu i otvoreno se zalaže da se američkom silom brane nacionalni interesi. Trumpovo iznenadno otpuštanje Boltona možda odražava nedavne probleme u ličnim odnosima predsjednika i savjetnika, kao i Boltonovog rivalstva sa državnim sekretarom, ali će svakako imati posljedice za američku spoljnu politiku u nizu žarišnih tačaka, ocjenjuje Guardian. Cene nafte naglo su pale pošto je Trump objavio da je smenio savjetnika za nacionalnu bezbednost, navodi Bloomberg, i ukazuje da tržišta možda očekuju manje tvrdu politiku Sjedinjenih Država prema Iranu i Venezueli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.